halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com.
waa habeen 4 bisha Juulayna waa 2-10 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caweysnimana waxaa idiin wada Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qarax goorrooyeed ka dhacay magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay halka ay marayso hagaajinta internetka oo maalmihii ugu dambeeyay ka goonaa qaybo badan oo koonfurta Soomaaliya ah iyo weliba khasaaraha ka dhashay.
dad badan ayuu khasaare ka soo gaaray ganacsatadii ka ganacsanaysay internetka laftiis ayuu ka soo gaaray. waxaan rabaa in yar inaan ka muujiyo khasaaraha intuu la-eg yahay. waxa xariikaas wuxuu keeni jiray dalka Soomaaliya 30 gigabyte ama 30,000 megabyte. waxaana tafaariiqda lagu kala gada jiray $5 halkii megabyte.
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan kooxo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay canshuuro ka dalbadeen ganacsato ku sugan magaalada Muqdisho. arrintaasi waxaanu wax ka weydiinay taliyaha booliska gobolka Banaadir.
annaga shabaab lacag kuma qaadi karo meel aan joogno. shabaab lacag kuma qaadi karo dad ganacsato ah Soomaaliyeed meel aan joogno. haddii waxa weye niman duur ku jira oo duur ku cararay inta bakaaray yimaadeen ama suqbacad yimaadeen lacag kama qaadi karaan.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa hay-adda UNICEF oo soo dhaweysay ka bixitaankii ciidamada AMISOM ee jaamacadda ummadda gaar ahaan kulliyadda Gahayr ee magaalada Muqdisho.
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa ka falceliyay maanta sida uu aaminsan yahay su'aalaha ku saabsan xiriirka ka dhexeeya ololihiisa doorashada iyo Ruushka ay yihiin bacsi aan micno lahayn kii ugu weynaa taariikhda. jawaabtiisana oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa timid maalin kadib markii wiilka curudkiisa iyo wiilashiisa ugu weyn uu baahiyey emailo muujinaya sida ay isaga iyo asxaabtiisa ololaha doorashada ay ula kulmeen qareen Ruushka, iyagoo raadinaya warbixin ay doonayeen inay ku dhaawacaan musharrixii kasoo horjeeday ee xisbiga Dimuqraadiga matalaysay Hillary Clinton. wiilka Donald Trump ayaa ku sheegay waraysi habeenkii Talaadada wax uu siiyey TV-ga Fox News inuusan aabihiis u sheegin kulankaas xogtiisa isagoo beeniyey in uu xiriir dhex maray ololihii Trump iyo Ruushka. madaxweyne Trump ayaa soo bandhigay waxaana uu bartiisa Twitter-ka kusoo qoray inuu aaminsan yahay in uu ammaan u jeedinayo waxa uu Twitter-kiisa kusoo qoray ammaan uu jeediyey waraysiga uu bixiyey wiilkiisa.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi wasiirre ah uu hogaaminayo ayaa goor dhaweyd gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Axmed Madoobe. ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo hadal kooban ka jeediyey gegida diyuuradaha Kismaayo ayaa sheegay in ujeedada ugu weyne socodkiisa ay tahay in shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada Soomaaliya uu maalinta berita ku qabsoomo halkaasi. dhowr diyaaradood ayaa maanta Kismaayo u daabulay golaha wasiirada iyo xubno kale oo qayb ka ah shirka golahaasi ee berito Kismaayo ku qabsoomi doona. waa kulankii ugu horreeyey oo ay golaha wasiirada ku yeeshaan magaalo ka baxsan caasimada dalka oo xaruntoodu ay ku taalo.
ninka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u xushay inuu hogaamiyo hay-adda baarista dambiyada ee FBI-da Christopher Wray ayaa waxa uu sanadka ka hor sheegay arbacada maanta in hay-addu markaasi keliya ay ka shaqayn doonto xaqiiqooyin sharciga ku salaysan oo ay tigsan doontana cadaalad iyo dhexdhexaadnimo. Christopher oo ah qareen hore uga tirsanaa wasaaradda cadaaladda ayaa su'aalo uga jawaabaya senatarada, gaar ahaan guddiga garsoorka u qaabilsan senatka, si ay u xaqiijiyaan haddii uu awood u leeyahay inuu si ka madax banaan aqalka cad uu shaqeeyo. Diane Feinstein oo guddiga ka tirsan ayaa furitaanka kulankaasi sheegtay in FBI-du inay tahay inay sii waddo كما دحبنان شهد أقل كعاد إسلام براهان تاسينا سيدو كرا الكوشق يسو إن آن يضو عليس لسارين أو سياسدنا مركز سياسان كلو جيالانين دحبنا دونالد ترامب أيا كريستوفر راي وحا أومغ عابي حلكان كدي مركيو حلكا كقاضي أقاسميه راي FBI جيمس كومي كاسو وذي باريتانو لحي لا وذا شقين دحمرتي أولا ليه دورشادة ملحتين مدا دونالد ترامب يروش كا دورشادة لبكون لحي طبان كا
دولتها أمريكاً كي قدر أي تلاددي ودى سيحده شيس إسفهانه وكردنا عرق جهسادة حل أي ولي تاغن تايحيسادة سياسادة دي كرد حلوصان ودامد خليجكا إساقو دين عتاغن وزيركا الرمهة ديبادة قدر محمد بن عبد الرحمن آل الثاني أيو حقاياها الرمهة ديبادة أمريكاً كريكس تايلرسون كرد واقي إن هشيس كني ويهي ميت تلابو كقادة يكوى مال قليا عرق جهسادة مصر تايلرسون أي شاله إسوماري عاصمدها قطر إيو كويد هل كمانتنا اللفيلة يوينو تغو مقالة جدة بقرطوية سعودية سوء كلامو ولقاتو مدحة الدلالك قدومية قلق قدر دولتها سعود عربية يسو تقى إمارات كعربتها بحرين يا مصر عيا شنتي بشي جون جري حريركي دبلوماسي دي كلا دحي قدر كدي مركي اي كو اديان ان دوحا اي تاغير توارق جهسادة اصي شي قدر واي بينيسي ادي محاسيب
biyo noo naxan degistiyal halka aad warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA markana inoo gudugalno qodobada kale ee dadena caawaan idku hayno warkana gaso gaaray magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qarax uu gani uu ka dhacay goob ciidamada ay wax ku baaraan oo ku taala deegaanka Siinka dheer ee dowladda magaalada Muqdisho goobtaas oo kamid ah meelaha lagu baaro gaadiidka soo galay magaalada Muqdisho hadda khadka telefoonka waxa si toos ah Muqdisho ugu jira wariyaha VOA عبد القادر محمد عبد الله عبد القادر بالهداة دي مقشو سديبة وحب دعين
وما سنتهي وحا كرحو كدعي صلاة المغرب كتهر ديغان كسين كدير وأكبر كنترول وقوين لغبار قريب كبنك نفكو يكسو كلمة كلمة مقدشو وحروم يتوتو غيهين إذا مدى أمنك أو أدل غبار قريب كقيبي سكالة دوان كسو وجهن قدها مجالة أوهيد fadhiisinku ugu weyn ee ciidamada ku baareen qaraxan waxa loo adeegsaday gaari waxyaaba qarxal laga soo buuxiyo oo dadka deegaanka iyo kuwa amniga ay sheegayaan in waa gaari loo calo yaqaan bayno waxaana la sheegay in halkaasii uu taagnaa oo ciidamada amniga waxa la sheegay way diilayeen su'aalo la xariira meesha uu ku jeedo iyo baaritaano oo shaki u jiray gaariguna sidaas uu ku qarxay marka qarax uu ka dhacay bar control oo weyn oo laga hubiyo magaalada gaadiidka banka wadadan dheer af gooyo shabeelada ka soo galay lagu baaro
waa tahay marka khasaaraha ilaa hadda loo geeyay ee aad maqashay intee buu gaarsiisan yahay qaraxaasi uu geystay
qaraxu wuxuu dhacay xilli salaadii magribkii ama gabadhii Muqdisho waxa aad u adkayd in halkaas ay saxaafadu tagto xaasid oo kale adag in dadka deegaanku ay xog ka helaan ciidamada amniga meesha isku hareereeyay fisaas ayay furan markuu xadacan kadib dad deegaanku waxay xaqiijinayaan dhimashada ilaa iyo 3 qof warar kale ayaa sheegaya ilaa iyo 5 qof waxay ku geeriyoodeen waxaan goorta wad la hadlay mid ka mid ah dadka deegaanka oo goof dadka goofleey halkaas degan waxa uu ii sheegay in mid ka mid ah wiilashaasi ku dhaawacmeen oo hadda ku haya isbitaalka hay'ad ee ku yaala deegaanka Siinka dheer ruux kale oo asna ehelkiisu dhaawac waxa uu ii sheegay in qaranku uu xaafadooda ku tagay isla markaana dhaawac uu soo gaaray tirada dhaawac oo hadda ilaa 17 qof ayuu gaaraya inkastoo dhaawacyada dadka la hadlay heladooda ii sheegay inay kuwa fudud dhimashaduna ilaa 3 iyo 5 ay ila kala duu sheegayaan dawladdu si sax ah weli ma sakaga hadlin kuwa amniga waxay ku sheegayaan weli inay ku jiraan salida xogta iyo qasaara inta uu leeyahay laakiin ilaa 3 qof ayaa ilaa hadda la xaqiijiyay dhimashada dadka deegaanka iyo kuwa amniga ay sheegayaan
waa tahay ugu dambeyn bal waxaad sawir guud ka bixisaa saameynta uu ku yeeshay qaraxaasi wadada inkastoo goor fiid hadda ay tahay haddii ay jiraan gawaari xilliga habeenkii ay kala guusha wadadaasi iyo saameynta uu ku reebay
markuu qaraxu dhacayay waxay ahayd xilli inta badan dhinacan Muqdisho dadku ay ka baxayeen kuna sii jeedeen deegaanadii markii hore ka soo shaqo tageen gaar ahaan dadku waxay ka yimaadaan deegaanka Sinka Dal ceelasha biyaha ilaa iyo Afgooye, waxaana wadada si aad uga shaqeeya gaadiidka loo yaqaano mida baska ama biyalka. Halkaas waa meesha la wada istaago oo saf dheer ay gaadiid ku jiraan kuwa magaalada soo aaday, gaar ahaan oo nin Afgooye ka yimaado. Saraakiilku amni waxay ii sheegeen in markuu qaraxo dhacayay safku uu yaraa oo gaadiid badan se taagnin, sababtaasna kamida khasaaraha yaraysay. Laakiin haddana waxaa jirta in hakad uu kala galay isku socodkii magaalada, gaar ahaana Siinka Dheer oo wadadan ay ciidamadu fadhiyaan oo ah meel qaraxu ka dhacay. Gaadiidka muqdisho ka dhaxay waxay ku hakadeen halka loo yaqaano kilomitir 13 ilaa iyo intuu dhaxaysa deegaanka Tabeelaha Sheekh Ibraahim, halka gaadiidka Afgooye xaggiisa ka imaanayana ay taagnaayeen deegaanka ceelasha biyaha iyo goobta qaraxu ka dhacay meel gadaasheeda. Marka hakad baa jiray ilaa iyo hadda rasaas goosgoosa meesha ka dhacaysa. Ciidamada amniga halkaas ku hareereeyey, hay-adaha amniguna weli wax warkama soo saaray. Marka gaadiidkan xilliga maqribadii kadib magaalada ka baxay, lakalabkii dad badan ayaa magaalada Muqdisho usoo shaqo taga, kadibna dib ugu laabta xaafadahaasi ay ka yimaadeen oo u badan gobolka Shabeellada Hoose.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa horyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho si toosa ugu jiray, kana hadlayay qarax ka dhacay deegaankaasi Siinka Dheer ee dowladka magaalada Muqdisho. Halka aad naga dhegaysanaysaan waa VOA.
Dhinaca kalena, qaar ka mid a ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inay helayaan telefoonno uga imanaya dad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku amraya in ay bixiyaan lacagaha ay Al-Shabaab ugu yeeraan zakada. Mid ka mid a ganacsatada oo ay V O A du la hadashay islamarkaana codsaday inaanan magaciisa la sheegin ayaa tilmaamay in ganacsatada loogu yeeray deegaanada Aw Dheegle iyo Beriire ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo loogu hanjabay in ay lacagahaasi bixiyaan. Waxa uu sheegay in ololahan ay Al-Shabaab bilowday bil ka hor, haatanna ay jiraan lacaga badan oo ay ururiyeen. Ganacsada kale oo V O A-da la hadlay ayaa xaqiijiyay in Al-Shabaab ay ka ururiyeen dadkaasi ganacsatada ugu yaraan $100, inta badanna ay kumanaan gaarayso. Haddaba Haruun Macruuf ayaa hanjabaadahaasi ay helayaan ganacsatada iyo lacagaha la sheegay in laga ururinayo waxa uu ka wareystay taliyaha booliska gobolka Banaadir, Jeneraal Axmed Xasan Maalin.
waxa weeye annaga muxuu ahaayey dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay ee ganacsatada ah burcad duur joogta yaysan idin hanjabin war aynu ku hanjabaanaha ugu jilaasaanina ciidamada dowladda ee amniga la shaqeeya. muxuu ahay nin burcada oo duur u cararay warkiis iska daaya. haddaad aragtay noo sheega anaga qabanayna, waxaan leeyahay haddaad canshuur bixinaysaan hay-adda mas-uuliyadda dowladda leh ee wasaaradda maaliyadda ee wadanka lagu dhisayo, iskool lagu dhisayo, ceelasha lagu dhisayo, iskoolada lagu dhisayo, wadanka wax u qabanaysa siiya. laakiin burcad duur joogta ka cabsanina noo soo sheega haddaad ogaatiin meel ay joogaan.
ma idin soo gaareen cabashooyinkani?
ma inama soo gaaray cabashada, nalooma soo sheegan annaga cabashadaas. oo dadku hadday noo sheegaan
maxaad ka qabanaysaan marka arintaa jirtay Al-Shabaab inay soo wacda ganacsatada oy lacaga weydiinayaan oy leeyihiin lambarkaa kusoo shuba, maxaad ka qabanaysaan?
annaga Shabaab lacag kuma qaadi karo meel aan joogno. Shabaab lacag ugama qaadi karo dad ganacsatada Soomaaliyeed meel aan joogno. haddii waxa weye niman duur ku jira oo duur ku cararay, inta bakaara yimaadeen ama suqbacad yimaadeen, lacag kama qaadi karaan.
waa gartay marka sidee lagu sugi karaa? waxaa laga yaabaa ganacsatadani in loogu hanjabayo in amnigooda ama naftooda halis galayso hadday lacagahaas bixin waayaan. marka mas-uuliyaddii dowladda iyo ciidanka booliiska ee ilaalinta dadka rayidka canshuurta siinaya dowladda maxay taho idin kaga aadan idinka?
adeer waxa weeye annaga saldhig baa noogu yaalla suuqa bakaaraha gudihiisa oo booliis booliis national ah saldhiggiisaa noogu yaalla. waxaa loogu talagalay ummadda ganacsatada nabadgelyadeeda, hantideeda, dhiiggeeda inay ilaaliyaan, hantida dadweynaha inay ilaaliyaan baa loo sameeyey. muxuu ahay sumcad lartaskiisa ayaan waxaan ku leenahay rug booliisaa ku leenahay, waa sidaasoo kale ah oon ugu talagalnay in muxuu ahay dadka hantidooda ay ku nabad galaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed. muxuu ahaayey haddii anagu aan wax Shabaaba ama burcad doonaysa inay lacag ka qaadato suuqyada dhexdoodana, waan qabanaynaa, sharciyaanna horgeynaynaa.
waagad marka waxa leedahay lacagahaas baada ha bixinina xasiinina dadka idii soo wacayna iska dhagatira sidaas miya
saas baa leeyahay dadka Soomaali waxaan leeyahay waxiina wax sharciye ku bixiya wax sharci ah ku bixiya laakiin wax sharci darraa ku bixinana nimanka mar cadaa duurka jooga ee taleefannada idii soo diraayna waxaa ka baqinana
kasi waxa uu ahaa taliyaha booliska gobolka Banaadir General Ahmed Hassan Malin oo Haaruun Macruuf uga warramayay hanjabaada la sheegay in ganacsatada magaalada Muqdisho ay uga imanayaan dhinaca Al-Shabaab isla markaana ay ku amrayaan in ay lacago bixiyaan.
Waraka ka imaanaya degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in howlgal ay fuliyeen ciidamada dawladda Soomaaliya tuulada Baar Macalin ay ka sameeyeen in halkaasii ay ku dileen ilaa 7 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Taliyaha ururka 49aad ee guutada 9aad ee ciidamada Soomaaliya Faarax Maxamed Turba ayaa sheegay in xubnaha ay dileen ay ku jiraan laba sarkaal oo deegaankaas u qaabilsan Al-Shabaab. Waxaan arimahaasi uga warramay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo khadka telefoonka ku xiriiray.
Waxaan operation ay qaadeen ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan degmada Baar Dheere gaar ahaan ururka federaalka ee 2009aad ayaa guliskaas oo waxaa loo golahaa in fariisimo ay ku leeyihiin qawaarigta Al-Shabaab ee deegaan lagu magacaabo Daar Macalin oo 30 km u jirto degmada Baar Dheere in fariisinkaas lagu soo burburiyo. Runtii waana lagu soo guuleystay oo cadowgii waa la soo weeqay fariisimina waa la soo burburiyey meed badanna meeshii way oga tageen iyo qalab badan oo laga soo qaaday waxaa ku dhintay markaan si gaar ah u sii xusnay gudoomiyihii tuulada Daar Macalin waxaa kaloo meesha ku dhintay taliyihii aaggaas oo ciidankaas markaas fariisinkaas lahaa taliyihii saasna sidoo kale meesha ayuu ku dhintay waxaa kaloo ku dhintay shan askari oo kale oo ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab waxaan markaa dhimashada aragnay indhaha saarnay oo meesha taalay waa 7 shakhsi bay ahaayeen
waan gartay
si markaa dadka shacabka tusaale aan uga dhigno oo aan u tusno in martay tilaabo loo qaaday khawaarijta Al-Shabaab labadii masuul oo ka mid ahaa waa soo qaamay oo soo dhignay bartamaha Baar Dheere ee taalada inta kalena meeshii umbuu baktigooda yaalay runtii howlgalka sida lagu talagalay waa artay si guul ugu soo dhamaatay
waan gartay marka dhinaciina maxaa khasaare idin soo gaaray haddaad dhinac kale sheegteen inaad wax ka disheen
haba yaraatee dhinacanaga wax khasaare oo soo gaaray ma jiraan maxaa yeelay anagu ciidamadanagu eegamo xagga tababarka iyo xagga qalabka oo kaga sarreeya wey Al-Shabaab waxaba yaraatee marka khasaare wax xagganaga soo gaaray ma jiraan awood uma leh Al-Shabaab inay anagu ay khasaare na gaarsiiyaan
idinka mahalis soo socotay ayaad u weerarteen goobtan mise waxaad ka war hesheen uun inay goobta ku sugan yihiin
waxaan u weerarnay meesha waxa weeye meesha horta meel waxay ahayd fariisin cusub ay ka sameen rabeen sidaad ku qabtaa hadda eriyadan hadda Baar Dheere oon joogno ilaa 60 km ee square-ka dhinac kasta waa seef oo wax fariisin Al-Shabaab ay ku leeyihiin ma jiraan fariisimaha hadda kahor ay ku lahaan jireen sida hadda daartaan lafteeda meesha la yaalay siidima waxaanoole meesha la shanqalow waxaan burburinay oo waa ka safeenay haba yaraatee marka eriyada ilaa 60 km ama marka 50 km ama 40 km oo eriyada wax saldhig ah ma jirin meeshan marka saldhig cusub ayay rabeen inay ka sameeyaan si ay marka shacabka reebaas uga dhibaateeyaan oo weerarada qaraxyada iyo weerarada qorshaysan ay uga soo abaabulaan markii aan informationaas aan helnay ayaan marka anaguna tilaabadan ka qaadnay
waan gartay marka tuuladan aad sheegtay inaad howlgalka ka fuliseen marka hore ayaa gacanta ku hayay
tuuladan xilligii hore ayaga ayaa gacanta ku hayn jiray sanadkan hadda aan ku jirno bishiisii koowaad ayaa ay guluf ku qaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee degmada Baar Dheere ku sugan waxay burburiyeen gabi ahaanba fariisinkii meeshaas ku yaalay waxay ahayd meel dadka shacabka ay ku isbaareystaan oo gawaarida iyo waxyaabaha noocaas oo kale ay lacaga kaga qaadaan waxay ahayd oo kale meel ay kasoo aabulaan waxyaabaha qaraxyada ay magaalada soo gelinayaan oo kale iyo dilalka qorshaysan markii ay magaaladu ay wax ka fuliyaan meesha ay ku laabtaan oo ay tagaan rugto ay ku laabtaan beeheed marka sanadkan bishiisa koowaad ayaan burburinay oo aan ka saarnay oo ka sifeynay. Hadda ayay handala soo ooleen xilliga ayaga ay hadda iska dhaxayso seefta heeriyada ay wax joogin ma jirin cidna kama tirina tuulo iska banaanayo cidna ma joogin dadka shacabka un baa ku sugnaa. Waxay markaa dheer bay isku dayeen handala inay fariisinka ay soo celiyaan oo mar labaad si ay dadka shacabka u isbaaristaan. Annaguna informationka markaan helnay tilaabo ayaan ka qaadnay waana ka saarnay haddana kadibna ma filayay inay maartay dib ugu soo laaban doonaan.
taliyaha ururka 49aad ee guutada 9aad ee ciidamada Soomaaliya Faarax Maxamed Turuba ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ee baardheero ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
waxaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho iyo gobollada ku xeeran baa ka go'naa adeegii internetka gaar ahaan midka uu halkaasi soo gaarsiiyo xarkaha loo yaqaano fiber optica ee badda hoostooda mara. Wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee dowladda Soomaaliya Injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey qaabka uu internetku uga go'ay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya isaga oo ka waramay khasaaraha ka dhashay arrintaasi. Wasiirka ayaa khadka telefoonka waxa uu ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
Aad iyo aad umahadsantihiin. Waxaa dhacday 24-kii bishii juun ee lasoo dhaafay inuu qadka internetka ama fiber optica loo yaqaan inuu ka go'ay Soomaaliya, gaar ahaan xeebta ku aadan Muqdisho, meel u jirta 5 kilomitir. Dhacdadaasna waxay ku dhacday markab halkaas broosinka dhigtay oo istaagay ayaa broosinka ku qaaday xariggii sida ayuu ku go'ay. Ilaa iyo intaasna qadku wuu maqnaa. Arrintaasna waxay saameysay gobollada laga soo bilaabo Galkacyo ilaa iyo Doodley oo runtii dad fara badan oo Soomaali malaayiin ay ku dhaqan yihiin, dib badanna uu ka soo gaaray. Ilaa iyo haddana qadku wuu maqan yahay, laakiin hadda guulo ayaa laga gaaray markabkii dayactirkana wuuna soo gaaray shalay.
waxaa dhawaan aad sheegtay in khasaaro malaayiin dollar ku kacaya uu Soomaaliya ka soo gaaray go'itaankaasi, bal arrintaasi faahfaahin naga sii khasaaraha baaxadda u leg.
Runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya aad iyo aad ayay wax u yihiin dhibaatada ka soo gaartay ummadda Soomaaliyeed. Waxaynu ku dadaalnay in waxa la wixii suuragal ah si loo fududeyn karo in khasaarahaas loo yareeyo ama wax loo qabto degdeg. Dowladdu way ku dadaashay sida in satellite lagu soo xiro meelaha halbowlaha oo xafiiska madaxweynaha ama xafiiska prime ministerka ee meelaha halbowlaha u ah dalka inuusan hawada aysan ka bixin, laakiin runtii khasaare ayaa soo gaaray ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah tiknoolojiyada casriga ama internetka wuxuu ku xiran tahay maanta nolosha Soomaaliya oo dhan. Xawaaladii ayaa istaagay, bangiyadii immigrationka wax baasaboora lama sameyn ilaa 24-kii sababtoo wuxuu u baahan yahay internet. Dad badan ayuu khasaar ka soo gaaray, ganacsatadii ka ganacsanaysay internetka laftiisa ayuu ka soo gaaray. Waxaan rabaa in yar inaan ka muujiyo khasaaraha intuu la-eg yahay. Waxa xariggaas wuxuu keeni jiray dalka Soomaaliya 30 gigabyte ama 30,000 megabyte. waxaana tafaariiqda lagu kala gadan jiray $5 halkii megabyte. Waxaana maartay haddii ummadda Soomaaliyeed maalintii ay isticmaalaan kala bar 24 saac oo 12 saacadood keli ay isticmaalaan, haddii aad uma baahna aqoon badan uma baahna inaad haddaad ku dhufatid $5 haddaad ku dhufatid 30,000 oo aad ku dhufatid 12 saacadood oo aad ku dhufatid inta milyan oo Soomaaliyeed oo maalin kasta isticmaali jirtay waa khasaaraha waa dareen kasta waa malaayiin waa 12 ayay gaaraysaa sababtoo ah internetka waa koronto kale wax la keedin kara maaha, bariiso ama baasoo kale oo aad baqaar dhigi kartid maaha, mar haddaad soo gadatid oo dunida aad ka soo gadatid waa inaad isticmaashaa. Marka intaasoo dhan waxay ka maqan tahay waa khasaaraha tooska. waxaa intaas ka daran khasaaraha dadban ee dalka ka soo gaaray ama dowladda ama shirkadaha ama dadkii noloshooda ay ku xirnayd. marka waa khasaare baaxad leh oo aan dhihi karno waa musiibo.
kaasi waxa uu ahaa Injineer Cabdi Canshuur Xasan, wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan isagoo ka hadlayay halka ay marayso dayactirka xariggii uu markabku jaray iyo weliba khasaaraha ka dhashay internetka oo ka maqan Muqdisho iyo gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
hay'adda UNICEF ayaa soo dhaweysay talaabada howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ay ugu wareejiyeen dhismihii jaamacadda Gehere ee magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay UNICEF ayaa lagu sheegay in talaabadaasi ay fursad u abuureyso dhalinyarada Soomaaliyeed. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo faahfaahinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
War-saxaafadeedkan UNICEF waxaa lagu sheegay in xarunta jaamacadda ay horey u adeegsadeen ciidamo kala duwan, hase yeeshee muddo 10 sano ka badan ay xarun dhexe u ahayd guutada dalka Burundi ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. Ciidankii deganaa ayaa hadda loo wareejiyey gobolka dariska ee shabeellada dhexe. Warbixinta ayaa lagu sheegay in dhismaha iyo dhulkeedaba la hagaajiyey ka hor intii aan la wareejin. Vincent Lilley oo ku-xigeenka xiriiryaha arrimaha bani'aadamnimo ee hay'adda oo xafladii wareejinta joogay ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid dhinaca wanaagsan loo qaaday, islamarkaasna ay direyso fariin adag oo ah in la hubiyo in dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo qaatay waxbarashada dugsiyada dhexe iyo sare ay helaan fursad ay waxbarashadooda ku sii wataan si ay u noqdaan hogaamiyaasha mustaqbalka. Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed oo tii ugu horreysay ee Soomaaliya laga furo markii la aasaasay sanadkii 1904-kii ayaa dib loo furay 2014-kii kadib markii ay colaadaha sokeeye u xidhnayd muddo 2-10 la ah. Ilaa xilligaas ardaydu waxay adeegsan jireen xarumeheeda kale si ay u dhigtaan kuliyadaha waxbarashada, sharciga, caafimaadka, injineerinka iyo kuwo kale. Warbixinta UNICEF oo xafiiskeeda Muqdisho ka soo baxay ayaa lagu sheegay in dib u furka jaamacadda looga gol leeyahay sidii loo hubin lahaa in ardaydu ay helaan waxbarasho tayo leh oo la awoodi karo, taasoo sii badinaysa fursadihii waxbarashada sare, gaar ahaan kuwooda aan awoodin inay dhigtaan mid ka mid a jaamacadaha faraha badan ee gaarka loo leeyahay ee dalka oo dhan ku baahay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay meelaha ugu hooseeya ee qorista ardayda dugsiyada hoose, iyadoo 3 meelood oo 1 meel ay iskuullada dhigato. Abaarahan dabada dheeraaday ayaa warbixintu sheegtay inay keeneen in kumanaan arday ahay iskuullada ka hadhaan. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ilaa bilowgii sanadkan ay hay'adda UNICEF iyo hay'adaha kale wada shaqaynta leeyihiin ay arday gaadhaysa 104,000 ka caawiyeen inay iskuullada ku sii jiraan amaba ay dib ugu noqdaan. Xafladdii xil wareejinta waxaa ka qayb gelay saraakiil ka socotay qaramada midoobay, AMISOM, iyo dowladda federaalka Soomaaliya ugu horreeyo wasiirka tacliinta sare. Xafladda waxaa sidoo kale joogay ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Michael Keaton. Jeremy Hopkins oo ah madaxa hay'adda UNICEF ee Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay in goobaha waxbarashada iyo kuwa caafimaadku ay ahaadaan kuwa ka caagan adeegsiga military si dadku ay galaan gal ugu helaan adeegyada aasaasiga ah, gaar ahaan xilliyadan ay jiraan abaaraha dabada dheeraaday. Master Hopkins ayaa intaasi ku daray in loo baahan yahay in mustaqbalka la eega, maadaama dhalinyarada Soomaalidu ay 100% in badan ka yihiin dadka Soomaaliya. Jaamacad lacag la'aanihina ay siinaysay fursadii keliya ahayd ee noloshooda.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Thank you. marka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA gurra waxaad dhageysan doontaan barnaamijyo ay ka mid yihiin barnaamijkii qoyska iyo caafimaadka iyo dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore aynu idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyay madaxweyne Donald Trump ayaa ka falceliyay maanta sida uu aaminsan yahay su'aalaha ku saabsan xiriirka ka dhexeeya ololihiisa doorashada iyo Ruushka inay yihiin baacsi aan micno lahayn isla mar ahaantaasina uu ku tilmaamay kii ugu weynaa taariikhda jawaabtiisani waxa uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxaana imaanaysa maalin kadib markii wiilkiisa curudka ee dhinaca wiilashiisa uu baahiyey iimeelo muujinaya sida isaga iyo asxaabtiisa ololaha doorashada ay ula kulmeen qareen Ruush ah oo iyagoo raadinaya warbixino marka dhaawici kariyay musharraxii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayre iyo wafdi wasiiraha uu hoggaaminayo ayaa goor dhow gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaana halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Ahmed Madobe Ra'iisul Wasaaraha Hassan Cali Khayre oo hadal kooban ka jeediyay garoonka diyuuradaha Kismaayo ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee socodkiisa ay tahay in shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada Soomaaliya uu maalinta berita ku qabsoomo halkaas dhowr diyaaradood ayaa maanta Kismaayo u daabulay golaha wasiirada iyo xubnaha kale oo qayb ka ah shirka golaha ee Barito Kismaayo ku qabsoomi doona waa kulankii ugu horeeyay oo ay golaha wasiirada Soomaaliya ku yeeshaan magaalo ka baxsan caasimadda dalka oo xaruntoodu ay ku taalo
ninka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u xushay inuu hoggaamiyo hay'adda baarista dambiyada FBI ee Christopher Wray ayaa sanadka ka hor sheegay Arbacada maanta in ay hay'addu kaliya ku shaqeyn doonto xaqiiqooyin sharciga oo ayna tigsan doonto cadaalad dhexdhexaadnimo ku salaysan Ray oo qareen hore uga tirsanaa wasaaradda cadaaladda ah ayaa su'aalo uga jawaabaya sanatarada gaar ahaan guddiga garsoorka u qaabilsan sanadka si ay u xaqiijiyaan haddii uu awood u leeyahay si ka madax bannaan aqalka cad in uu u shaqeeyo
dowladaha Mareykanka iyo Qatar ayaa talaadadii wada saxeeyay heshiis isfahan ah oo ka dhan ah argagixisada xilli ay weli taagan tahay heesada siyaasadeed ee ka dhaxalaysan wadamada Khaliijka isagoo dhinac taagan wasiirka arrimaha dibadda Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani ayuu xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ku dhawaaqay in heshiiskani uu yahay mid talaabo ka qaadaya kuwa maalgeliya argagixisada Mr. Tillerson ayaa shalay soo maray caasimadaha Qatar iyo Kuwait halka maantana la filayo in uu gaaro magaalada Jidda ee dalka boqortooyada uudiga halkaas oo uu kulamo kula yeelan doono madaxda dalalka go'doomiyey dawladda Qatar dawladaha Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa 5 bishii Juun xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay dalka Qatar jaray kadib markii ay ku eedeeyeen in Qatar ay taageerto argagixisada hase ahaatee Doha waa ay beenisay eedeymahaasi loo jeediyay
been wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay kalfadhiga labaad ee xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo madax kale ayaa ka qayb galay kulankaas warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya munaasabadda lagu furayay kalfadhiga labaad ee aqalka sare oo ay ka soo qayb galeen golayaasha kala duwan ee dawladda ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo wakiilo ka socday beesha caalamka ayaa waxaa madaxweynaha ka hor madasha ka hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxana uu sheegay in juhdi badan loo soo maray dhismaha aqalka sare
waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed in uu u dhashay aqal sare macnaheedu waxay tahay waxaa loo soo maray dhib aad u badan dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka soo shaqeeyay shacab Soomaaliyeed madax Soomaaliyeed rag iyo dumar ayaa waxay dhaliyeen guushan inaan leenahay aqal sare iyada lafteedu waa guul ummadda Soomaaliyeed u dhalatay waa in la xusuustaa lana xusaa dadkii ka soo shaqeeyay waana u mahadcelinaynaa inaan leenahay aqal sare waa qayb ka mid ah dowladnimada Soomaaliyeed oo hore u martay waxayna ka turjumaysaa inay kordhinayso isla xisaabtanka ay u baahan tahay bulshada Soomaaliyeed
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadal dheer ka jeediyay munaasabadda furitaanka kalfadhiga labaad ee aqalka sare ayaa sheegay in mudanayaasha aqalka sare looga baahan yahay inay dalka ka saaraan jahwareerka siyaasadeed ee daashaday
waxa tihiin rajadii Soomaaliya ka saari lahayd jahwareerka siyaasadeed waxaa laydinka fadhiyaa inaad dhidibada u aastaan dowladnimada Soomaaliya dalkana aad ka hirgelisaan dheelitir iyo xasilooni siyaasadeed idinka oo isu dheelitiraya danaha dowlad dowladaha xubnaha ka ah dowladda dowladaha federaalka ee aad matashaan iyo danta qaranka mudanayaal iyo marwooyin kalfadhigan wuxuu ku soo beegmay maalmihii maalmo kooban kadib markii loo dabaaldegay 17 guuradii dhalashadii jamhuuriyadeena
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadu ay heshiis rudhac la gashay shirkad sahamisay biyaha dhulka hoostiisa ku jira si looga baxo arrimaha la xiriira gaajada iyo faqriga
xukuumadu waxay heshiis rudhac ama MOU ay la gashay shirkad sahamisa biyaha dhulka hoosteeda ku jira oo ay Soomaalidu leedahay waxaan qorsheheenu yahay qorsheheenu wuxuu qorshuhu yahay in 24 bilood ee soo socda dalka oo dhan la sahmiyo iyadoo la adeegsanayo satellite satellite-yadu waxay soo ururinayaan xogta biyaha hoos jifa dhulkeena dhulka Soomaaliyeed iyo mugoodaba waxa kale oo aan abuureynaa in khariidada biyood iyo tusse electronic ah oo sheegaya meesha xaqiiqda ah oo biyaha ay ku jiraan arintani waa qorsheena aan mar walba ku soo celinno oo ah la dagaalanka gaajada iyo faqriga
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inuu furan yahay kalfadhiga labaad ee aqalka sare ee Soomaaliya waxaana xubnaha labada aqal ka codsaday inay si wada jir ah uga shaqeeyaan hanaanka dib u eegista dastuurka
labada aqal waa inay ka odayaan hanaanka dib u eegista dastuurka mudanayaal iyo marwooyin waxaan kalfadhigina hor yaala xoolo aad u baahad weyn oo muhiim ah waxaan ku dhawaaqayaa inuu kalfadhigan labaad inoo furan yahay
madaxweynaha Soomaaliya ayaa 8 bishan hore u furay kalfadhigii labaad ee golaha shacabka Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
weli magala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinka gaaymaneysa haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa la diyaaray Falastiin Axmed Iimaan
waxa isniintii soo gabagabowey kulan ay lahaayeen madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo looga dooday qaabka ugu wanaagsan ee loo dhisi karo ciidamada qaran waxyaabaha ay dadka qaar hadalhayeen waxa kamid ah in lagu saleeyo qaab maamul goboleed ama ay maamul goboleedyadu soo dirsadaan ciidamada kamid noqdo ciidamada qaranka dadka qaarkiina waxay soo jeedinayaan in lagu saleeyo 4 iyo bar oo ah hanaanka ay dawladda iyo golaha baarlamaanka guud ahaan ay ku dhisan yihiin fikirkaasi ayaa dadka qaar kood waxay u arkaan siyaabo kala duwan waxa hadaba aanu arintaas ku eegayna xubinteena dooda gaaban waxaana ka qayb galaya Jamaal Maxamed Warsame iyo Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan oo labadaba kamida aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho en waan salaama marka ugu horeysa aan ku hormaro en Jamaal sidee u aragtaa in ciidamada lagu saleeyo en qaab 4 iyo bar ah ama 4.5 ka ay dawladda inteeda kalaba ku saleysan tahay iyo in lagu dhiso ama lagu saleeyo qaabka maamul goboleedyada oo maamul goboleed walba uu tiro ciidan ku soo darsado haye jamaa
walaal horta waxa weeyii hadii wax qabad la qabo walaal haba dalka in la hormariyo dadkan waxa weey Soomaalida muddo badan ay ku soo dhaqmayeen waxa la yiraahdo 4.5 lixdankii markay Soomaaliya xornimada qaadatay ilaa hadda san anigu waxa sida aan qabo iyo sida ay ku haboon tahay in ciidamada qaranka lagu soo xulo qaab qabiil sababtoo ah haddii la qaab isteed magaca federaal lagu soo xulo waxay noqonaysaa in wixii musuqmaasuq lagu sameeyo in dad gaar ah maamul goboleedyo qabiilo badan waa degan dad gaar u bartaan oo madaxweynaha maamulkaasi ku heyb ah siyaab badan noocaas ah la tuhmayaa in ay ku badan karaan hal qabiil marka waxaan qabaa in si siman sida baarlamaanka lagu soo xulo sida golaha wasiirada lagu qaybsaday in la yiraahdo 4.5 qaab qabiil lagu soo xulo
waa maasantaa haye Cabdirashiid Artan
waad maasantaa Falastiinay Soomaaliya waxa ka dhacday aamin way maaragtay kadib burburkii Soomaaliya marka waxa dhacday in shirar badan oo Soomaali isku soo dhaweynayo la qabto marka meeshaan dooda ka baara waxay tahay Soomaaliya waxa xal looga waayay awi qabsigii 4.5 kadib markii dibkaas dhaarkay adana waxa la yiri bal maamul goboleeyada macnaha dad matalaya halkeen oo saas waxa loo sameeyay aqalkii sare soo marka waxaan leeyahay hadii ciidan la sameeyay sida aqalka sare loo sameeyay ee maamul gobol kasta looga keenay 12 qofood iyo 8 xubnood qarkood in ciidankan lagu saleeyo isla markaana shanta isteed ee jirta ee banaadir lagu daray in ciidanka lagu saleeyo isla markaana taasi u horgalaan marka waxa qabaa in stateska ama maamul goboleeyada maadaama hadda ay leeyahay ayagu ciidan rigli ah oo macnaha ka howlgala oo qabiilada xaq degan ay ku mideysan yihiin maxay yeelay askari marka laga fiirinayo dhinaca howlgallada iyo macnaha isheeg iyo nidaamka waddanka iyo waxa waaye waa inuu ka baxsiya qabiilka iyo siyaasadda hadda maxaa markaa fiirisid macnaha kulamada la isugu maaday qabiilaadka ay leeyihiin dad janana ama korneelle ama ciidamo oo taagtaagay lama arkee dadka rayidka ayay ka dhexaysaa marka ciidanku waa wax exceptional oo ka gooniya macnaha siyaasadda
kugu soo noqon doona
lagu lagu saleeyaa wax muhiimada weyn ay ku fadhiisan
haye jamaal see aragtaa fikirka cabdirashiid
fikradaas fikrada duwan qabaa waxaana weey xaqiiqada la taadaan laga hadlin waxaan ma toosayaan waxaan ognahay maamul goboleeyada haddii la yiraahdo laga soo doorto ay xasoo xulaan waxa weeye ciidamadii qaranka maamul goboleeyada in ay u badanayso hal dhinac ama hal qabiil sida hadda waalkay sheegay wuxuu yihi aqalka sare sida lagu aqalka sare barafeesa loo maray baarlamaana u kala codeynayay tan waxaan umaleynaa inaan baarlamaan maamul goboleeyada horgeyn doono loo codeyn doono la dhihi doono ee soo qor ama kenliskooda ama intaasoo traken marka waxaan dareemaynaa inay saaminaa jirin oo aysaaminaa kabada saaminin maadaama maamul goboleedka qabiilo badan waa degan yihiin welina hadda tan qabiilada qaar ay leeyihiin oo ku dulsanaa maamul goboleeda qaar oo waxa waaye wixii aan wax ku lahayn ama wixii aan xaq u lahayn lama siinin waxaan qabaa in la yidhahdo qabiil lagu soo xiro waxaana dhibartaa male lixdankii iyo soomaaliya markii ciidamada u horreeyday ee waxa weeye qoranaysay iyo xilligii xataa gumaysi ciidamada la qoray islaaniga ingiriiska odayaashana waa doonada qabiilkaa loo diri jiro lihi jiray reerkii ban intaas askari hakayaan marka sidaas ayay ku kolli ku haboon tahay haddii xaqiiqada laga aadayo wax dhibaata iyo wax daciibana kuma jirto askarigii qabiil lagu keeno waxa weeye isku qabiil maysa ahaayeen dadku kala duwanaa lahaayeen
haye cabdirashiid
waad maadsan tahay caalamka hadda oo soomaaliya lamida sida hadda afrika dagaalada ka dhaceen waxaana lamida waddanka ruwanda markii la yidhi ciidamada dib a loo aasaaso hogaamiye kooxeedyadii ee waddankaas ka jira ama macnaha qabiiladii macnaha waxay sameeyeen qabiiladka hogaaminayay ciidanka soo qora markii la yeeray waxay soo qorayeen midka beeshooda keliya laakiin markii taas la ogaaday madaxweynihii xilligaas ama waddanka hogaamiyey macnaha wuxuu isku dayay aba isaga inuu ka fariisto ama guddi oo isaga gooni oo xil saaro ay ciidankii soo abaabulaan ay ayagoo u fiirinaayo markaas macnaha isheeg gobollada oo qabiil aan fiirin soo marka haddii madaxweynaha soomaaliya uu qaado tilaabo cadaalada isla markaana dadka la simaayo guddi loo saaro waxa waaye waxaa la keeni karaa ciidamo tayale isla markaana ku saleysan qabiilaadka meesha dega isla markaana maamul goboleedkaasna ka socda laakiin haddii qabiil laga keeno waxay tegaysaa hadda baarlamaanka 4.5 ku dhisan oo kale in ay macnaha la yihaahdo dowladda kalsoonida waa kala laabanay ciidankeena waa kala baxnay marka meeshaas kale waa dhisasar kala dhihi karna macnaha iyo dhibaato soomaaliya ugu imaan karta
hay muuqaalkaa jamaa
kalsoonida dowladda kala laabanay ayaa meesha ka imaanaya sida hadda qabiilaadka macnaha ay sameynayaan laakiin waa in siyaasadda laga madax baneeyaa oo madaxweynuhu gacantiisa ay ku qoraa iyo taryaha ciidanka militariga inay gacantooda ku qoraan ciidanka
waa maadsan tahay cabdirashiid
maamul goboleeda markaas
waa maadsan tahay haye jamaal muu aragtaa intaasi ay keenayso in ciidankii ay noqdaan ciidan beela leeyihiin oo aanay weligood ciidan qaran noqon karin sida uu ku dooday cabdirashiid
ma qaba aragtidaas ciidanku sida u shaqaynayo waxa weeye traydin aan la siinaa waxyaaba badan oo ciidanka xaggiisa laga dhisaa jirta oo disiblin iyo holba marka ciidanku maaha qabiilka u keenay ciidan yunidaho meel wada joogaya ama guto ka wada tirsanaanaya ama qeyb ka wada tirsanaanaya ama horin ka wada tirsanaanaya qaab waxaa jira ciidanka uu dhisan yahay iyo qaab loo maamulo waa la kala shaandeynayaho qolaba meel baa lagu darayaa marka sidaas darteed ma imaanaysa arrintaas qabiilkii soo xolay inay weli dad noqonayaan ku xiran ama ka amar qaata
waa mahadsan tahay ugu dambeyntii
maalin waxay tiraahdaa qaran qabiil ma noqdo, qaran qabiil ma noqdo, qabiil hebel oo ciidan soo qoro dowladda ku soo biir, birina waxa sugeynaa ciidankii maaragtay waa kala laabanay maaragtay waxyaaba noocaas iyo in qabiilaad xataa isku adeegsadaan ciidankooda meesha marka loolana qabiilaha xataa ka dhalanaa qabiilo badan cadda hurdaayo islamarkaana aan awood iyo waxyaabaha noocaas iyo dowladdii aan influence badan ku laheyn ayaa hadda waxay isku dayayaan in meesha ciidan iyo ay ku yeeshaan iyo dadaa ciidanka u tababarneen ayna iska soo qoraan macquula laakiin waagi hore macnaha strajerka askariga iyo macqaab dhismeedkiisa iyo aqoontiisa waxaas ayaa lagu xuli jiray laakiin hadda waxay noqonaysaa wiilkan ayaa imatalaya marka ugaaska ama wabarka ama macnaha maraaqa ama ugaaska ama boqorka markuu yaa wiilkan ayaa imatalayana aan ciidankii macnaha markaas u qalmin waxa waaye dowladdu kama laaba karto maxaa yala ayadaha tiri macnaha qabiilha lagu soo salay marka waxa waaye taas waxa waaye waa dhibaato waa wax markaas macnaha ii sheeg anigu aa bilaabeen
marka maxaa xal u aragtaa ciidan waddanka ciidan u baahan yahay madaxduna intaasay ka doodeen maamul goboleedyada iyo federaalka maxay kula tahay adoo soo koobaya sida ugu wanaagsan ee ciidan qaran ugu
inaan lala boodin usha islamarkaana baarlamaanka lagu celiyo ayagu ay siyaasad u sameeyaan kadib markii siyaasadda loo sameeyo oo la jaangooyo dhaqaalihii ku bixi lahay iyo meesha laga keenayo maamul kastana guddi loo sameeyo ayagu ay soo qoraan ay kadib kusoo celiyaan baarlamaankii la ansixiyo kadib saas ciidanka lagu soo qoraa maane haddii aysan markii lahay nin kasta ciidan maamulka ciidan ha keensado iyo qabiil kasta waxa waaye waa
problemaad
waa in istraatiijiyad bolisi loo sameeyaa
assessment
loo sameeyaa kadibna macnaha sheeg maamulkii laada saasna ciidankii looga soo qoraa oo guddi gooni ah ay macnaha ay gacanta ku hayaan
waa maadsan tahay jamaal maxaa adiga xal ku aragtaasi ciidan qaran loo helo
falastiin walaalla waxa weye howlahan walaalkay waxa weye aada gudooday muddo badan ayaan kusoo jirnay waana aan naqaanaa dhinaca hay jirta baas haddaan laska indha tireen qabiil gaara oo hadda laga basanaya ma jirta dil qabiilha lagu soo qaybsado lixdankii ilaa haddayna soomaali ku dhaqmaysay maamulkeena ugu sarreeya dalkaa ku dhisan waxa weye hay-adaha dowladda ku dhisan golaha garsoorka ku dhisan golaha baarlamaanka ku dhisan golaha fulinta ku dhisan haddana kalsooni kulley laguma qabo maamul goboleed inay yidhahda soo qoro dan haddii la yidhah haddata madaxweyne gaarha usoo xoreen oo kolley un dadkun qabiila ka dhasheena soomaaliya laga dhex keeni lahaa marka waxaan qabaa walaalayaa waxba lagu daalin arrintaasu in la yidhahdo qabiilka laga dhex keeno dadkan waxa weye waa is-aamini waayeen 30 sanaa dagaalo dadkaa ka dhaceen waxa weye haddeertan ayay maamulada maamul goboleed waxay isku haystaan waxa waaye reebela naga basay reebela naga qabsatay si dalka hore loogu dhaqaaqo in la yidhahdo tirada la rabo in loogu dhufto qabiilana loogu qaybiyo
aadaaaan
u arkaan ciidan
eriko aada u mahadsantihiin jamaal iyo cabdirashiid inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Jamaal Maxamed Warsame iyo Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo labadiiba kamid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana xubintan oo kale dhegeystayaal nabadgelyo
sin axmed iimaan ayay ahayd dhegeystayaal oo dooda gaaban in la socodsiinaysay halkaadna ka dhegeysanayseen waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta caafimaadka ee qoyska cabdi xakiim maxamuud shirwax ayaa la diyaaraa
waana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska xanuunka tyfoidku waxa uu ka mid yahay cudurrada alaaba bulshada dhexdeeda ku faafa islamarkaana qofka ku keena inay si deg deg u yimaadaan xaalado ay ku lamaan yihiin calaamado dhowra oo ay ugu weyn tahay xumaddu doctoraysa Zeynab Muuse Jaamac waa dhakhtarad cudurrada guuda kana howlgasha magaalada Hargeysa
waxa weeyaan xanuun ka mid a xanuunada ay keenaan jeermisku gaar ahaan bakteriyada xanuunada ay keento ayuu ka mid yahay waxaana keenta bacteria la yidhaahdo salmonella oo laba qaybood isa qaybsanta salmonella typhi iyo salmonella bara typhi marka typhoid guud ahaan waa xanuun oranaya waa infectious amba waa xanuun jeermis infection uu keenayo qaar ahaan bacteria
xumad ku daba dheeraata madax xanuun yalaalugu abateedkoo ka xumaada calool istaag iyo weliba calaamado kale ayaa alaabo noqda kuwa qofku uu ku sugnaado haddii jirkiisa ay soo gasho salmonella typhi oo ah bakteriyada sida aynu soo tilmaanay keenta xanuunkan
calaamadaha qaar waxay ka wadaagaan calaamadaha ay keeni karaan wixii bakteriya ee ku dhaca qaybta ay ku dhacdo oo ah qaybta maxay tole cuna mareenka amba intaa diibshiidka ay ku dhacda waxbay kala wadaagta waxna gooni way u leedahay waxa kaley maxay toolay lagu garan kara waxaa ka mid ah calaamadaheeda caadi ahaanba calaamadahanay kuwan kala keenaan ha noqoto madax xanuun qofku jirkoo dhan wada xanuuna maxay toolay حما قفكو إنو ياشو لكن يدو حكيجة دوان تيكوه قلي حما دا أي كنتو أو لو يقانو هلتي فراد كاديا حما دا قفكا ماركا أي كود عدو هالكي فارنهايت أمبا هالكي حما دا قفكا كوكرا دا وحي كبسا قراعة ونها طبعا نحيط ولين قراعة ونها أي كبسا لكن يدو حلا يقانو حكيجة هلتي فراد كاديا أو قفكيو حما دي سيساي تهي لكن أنا والنجراء يسي أنا وكردي. مركع علامات يقولي ويان تاسو قل عيدا لجو جرن كرايو. قفقي وحمد صار هيسا لكن أقول إنها جراء يسي كردي. وحكم إذا قفقي سو قل إنه علاشة حتى للمرات قريساتو مرات قارنا عيساتو. حكم إذا يلو حوج حيا بعان كآه هدي قفقي لجو أركع علامته يمكن دفشيك كأنا. حيث ولا لغنا أركو حبنا هذا نقص جراعي أو كله وعلامة أيه ولا هذا هاي علامة هذا هاد يتشير قفك إلا لبارو لما جرتوا هدي أنا كيني علامة سيريس أو أجار أيه ده أنا أنت بدين كيني يوح فينا أو كسب حا أنت لعبت أو سلما كله رشش لي رهضة يدنا لغو جرن كراي لكن بدن كدرك كم سوى ذبحه فينا كعيري لعبت عفوسا
حنون كان يا أحمد أن دافض ويسلقو تايس لمر كان فافتان كيسا يقايب كقادتو يدودد كويسيو قد بيان وحا عافك غلاد لو يقان أورو فايكل وحان الله يميسن يهي إيني وسحرد القفك وصرها عو عبد الرحمن داهر آذن وهولودين عاف مودو مددهف كشقين يارما عاف مادكا
وحد عاذن دادك حنون كان وحو قد بامركو قفك استعماله وانتو السخيستن أما عبد بيا وتخيصا مركب ليش يا عنتري وحكرنا عيال لكل ما ينسى حربي بن آلنكا أما قفكو إسقوا عند قعمين سأسوق الدين كرا أما بيا وتخيصا أما عنتو وتخيصا براسو استعماله يا مركب سأسوق ده أفكانا يتبرن وحنونا أفكوا لك قاطع مركب قفكو مركب بيه عبد أما عنتري عنو أيه قاضي يا حنونكي فسأسوق تركي كجلي يا حنونك سأسوق قاضي نرافضة قريب لحد لك لا أي كله
خبرة عفمات كايات المانتين دتك قاركيا وود الليهين إن النقطة سديا البكتيريا ده ama ba xalo iyo qana carrier iyo oo sida oo kalena aanay ka muuqanin wax calaamada kuwaas oo markasta halis u ah inay si gudbiyaan hadii aan laga taxadarin waa sida ay tilmaamaysay doktoraysa Seynab Muuse Chama
dad xitaa carrier loo yaqaan oo xanuunkii way sidaan laakiin xanuun way sidaan bakteeriyada laakiin xanuunku ma keenayso oo markasta suuligi galaan wax laga yaabin xaradoodii soo raacdooyin bakteeriyada laakiin iyagu difaacooda fiican dabadeedna kuma keenayso xanuunka laakiin koosto kale hadii aan markii xaan ku soo baxaan farxalani wax laga yaabo inay family-goodi iyo meeli suuqi tidinaan boqortada ay taataabanayeen amba wax yaabi kale dadka kale la sheer gareeyeen markay dibada imaadaan amba meela kale maxay toolay la isugu imaado inay dadki kale u faafiyaan marka inta ugu badan waxa weeyaan dadnada iyo biyaha oo qof xanuunki amba ma qaba amba kaari
حنون كلو كم إذا كون لجوه ارتجي كرو أيام بدن عبا لجوه تليا إن قفك هذه وصفر يو قات تطلع كلو لجوه تلاج لي كاسيو أحمد قفك وسيسه لنا فكوا قادن كرو وسيد وتمام يا عبد الرحمن داهر آذن
بريها ندمد عصمتك هرمون وين بال السمية مكث تلال بس السمية وحنون ضي مكث تلال كلب وكثيرة مكث وحنا تلال والله والنوع مدوا كير مسكي أول الدلي midan waa cheerms ki hanu kan dalin iyo la taciifiyay oo aan la dalin marka qofkii marka la siiyo jirkiisii difaaca buu sameynayaa waxba ma yeelayo haduu la kulmo cheerms marka waxay raahdan hadii cheer waxa lagu talayaa qofku laba usbuuc ka hor inta aanu socdaalka sameyn inuu qaato marka jirkiisii oo difaaci ku jiro ayuu haduu xanuunkii la kulmo meesha uu tagayo waxba ma yeelayo jirkiisii uu diyaarsan yahay difaaca uu leeyahay ka difaaca xanuunka labadii sano kastaana qofku waa inuu mar cadiidiyaba leeyahay haduu tagayo meelo xanuunkaas ku badan yahay
tayfoolka sanad kasta ay u dhintaana dad oo dunida dacaladeeda ku dhaqan ayaa daawada ugu muhiimsan ee alaaba lagu la tacaalo ay dunidu isla taqaanay ay tahay antibiyootiga gaar ahaan nooca loo yaqaan ciprofloxacin walaa aanay qaadanin isla markaana aan loo ogoleyn haweenka uur kale iyo sidoo kale lagu la tacaalo daawada loo yaqaan ceftriaxone oo iyaduna kamid ah daawooyinka alaaba lagu daaweeyo ama loo adeegsado daaweynta xanuunkan doktoraysa Seynab Muuse Chama ayaa tilmaamaysa in xanuunkan uu kamid yahay kuwa laga daawoobi karo
inta ugu badan ma keento xanuunka halisa in yar mooyaan amba dadka noqdo xanna kala qaba amba noqdo qofka lagu garan waayo muddo la sugey laakiin hadii ay inta ugu badan dadka way ka bogsadaan xanuunkan amba kuma keento waxyaabo halis ah qofka marka uu ka cawdo jeer waxay toolay shuban xumaad waxyaabaha hadaan qofka calaamadii aanu lahayn de serious ka ahay emergency ka ahay soo sheegnay xumaad fara badan oo gariir yeeshay in waxay toolay of naqas ku qof ku dhigay oo kala qof ka xanaqoonsa in la dhiga dhaqtar laakiin san kala xanaqoonsa in hadii jir sida lagu yaqaano xanada kale laga qaado saxaro ee marka saxaro laga qaado ee la eego in bacteria soo baxday وحياه بكل ترى لصي سمين كرايو هدي عدوني سين حب بريد أوسي كونسيم قريتي أو حتى إن روح لجبار كرايو ميل هاي كشوا أو كلا بيرق أو كلا مرت قفك أنت بعدك بالصين يا أنت بعدك يفترن قارة كلورفين كلين وعيك كل الدوين مرت قارو حد ليك تسمى دوين كقارة سيستم كون قطه لكن أنت كلشر لصي ميل اللي إيجاد دو ده أي قاعدن كرايسي أني شركة برانين يسكت دفاعه أي سيستم كفتها
وربحنا ذا عافمات كقارك وضيات الماما إن أمدك من الطبنك يقف إيه وهلا لحنون كان باود باتي ياما باوكو كينا وحافك عافمات كالله يقانا كمبليكيشن إسا يدو قاركونا هدي آن لغدا وين أيسو أركانا دي كيما دا هبليسكو غدف شيدكا وكان مركل عبد الرحمن داهر آذن
إن هرت واحد على السمرد ووثقانا وقف كينا ومسكحة ضرعوا عافق هدي آن لغدا وين ومدس لا أهادو وقف كيو حنوصان يا مسكحي ونحنوصان مركا كان فعلا نطيف فرها لقبار مركا هو كو إنو مسكحة قفك ضرعوا لبا وحو كينا إن مدعربا إنو يكفر مو صدح وحو كينا إن مدعربا قرحان ومن علاشنا وقود عوا قرحان أفر وحو كيني كرابي نصر إنو قفك أبين طبع يقار كلا فر بلان
مدهان بدك استيال وحاني تاسيكو سوق بقبيد دولا برامج كيني عافمات كي يقو اسكي تضبات كان تنينتين برامج كان ملا مدى يسوقي مدونا وحاني دكا قد سقيا سيدا ايو نبت بالله
عبد الحكيم محمود شروع يعني لسه حسين يجي برنامج كاس الكات نكدي جي سنة سن وفي أوى قلنا كده عدا يعني كسي دواننا مركان جعفر النعي هسا يعني طلعنا متمدة هسا عن الاستياش أو ترجلنا و.
هستي بحصنو ايان وقصو بالقبين النائدة عدى يدي في ديمو وستو سواشنطن اذا كاكي مانيسي وعن يدي لسعود سيني يعني قواء جعفر كوكاي يا جمال احمد عثمان انتين نديبو كل مينو وقل مريو قلبي ديو بدها ما كلامه